Biblijski roman na Radiju Ognjišće. U radijskem romanu je pred nami humoristka Karla Gržana z naslovom Smejte se, saj je trpel le moj ego. Zgodba je izšla v knjigi Jaz, Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Izdala jo je Založba Ognjišće. Berem Marjan Bunič. Smejte se, se je trpel le moj ego. Med pridigo sem v cerkvi opazil ženico, ki je najprej strmela vame odprtih ust, te so ji kmalu strepetale in oblile so jo solze. Prešinila me je samo všečna misel. Tako mlad, pa že tako dober govornik. Besedo sem obarval še bolj ognjevito in gospa je zaihtela še bolj silovito. Govoril sem in govoril in ona je jokala in jokala. Ves ponosen na dosežek sem vendarle prišel do konca pridige. Amen. Po maši sem hitro odložil mašna oblačila, da bi ne zamudil gospe pri odhodu. Opazil sem, da vas je pridiga ganila, sem ji rekel. Zazrla se je vame, potegnila iz torbice robček in ponovno zaihtela. Uf, sem pa res dober, sem pomislil. Tako milo je hlipala. Le kaj jo je v moji pridigi spravilo do solz? Gospa, sem rekel, ali mi lahko zaupate, kaj vas je v mojem nagovoru tako nagovorilo? Pa sej ne vem, ali naj vam povem, je rekla in ob pogledu na moje obličje spet zaihtela. Kar povejte, gospa, kar povejte, sem jo opogumljal željan pohvale. Globoko je vzdihnila in potem še enkrat, malce plitveje, vzdihnila in spregovorila.
Veste, ko vas takole gledam, ko gledam vas in tole vašo brado, še posebej, ko sem vas gledala med pridigo v cerkvi,
zopet je zaihtela, a se je na srečo kmalu zbrala.
Ko ste govorili, tako ste mu bili podobni.
Podoben, sem se zdrznil.
Komu sem bil podoben? Ja, mojemu Rajnkemu.
Rajnkemu? A možu? Sem bil vznemirjen.
Ah, ne, saj nisem poročena.
Ja, na koga pa sem vas potem spominjal?
Ja, na mojega Rajnkega.
Spet je obstala.
Saj ne vem, če naj vam povem.
Ja, povejte že vendar, gospa, povejte. Sem bil nestrpen.
Ja, spomnili ste me.
Spet ta tišina, napetost. Potem pa je le izdavila.
Spomnili ste me na mojega Rajnkega.
In je zahlipala in končno izdavila.
Kozla.
Na koga? Kakor da ne bi zmogel sprejeti in zato razumeti.
Ja, na mojega Rajnkega kozla ste me spomnili,
je ponovila in potem pojasnjevala med brisanjem solz.
Ko ste govorili in migljali z brado, prav tako je migljala brada ficku, ko je mlel prazno slamo.
Pogoltnil sem cmok in čutil, kako je padal in padal tja globoko proti petam.
Na kozla sem vas spomnil,
sem mu strepetal. Jaz dober, kaj dober, jaz odličen govornik, sem spomnil gospo na kozla.
Muzika.
Po avtobusu se je razlegal smeh in krohot. Uf, sem pa res dober, sem pomislil, kako dobro znam zabavati ljudi. Na romanju je pomembno, da držiš ljudi v dobrem razpoloženju. Zato rad pripovedujem šale in to seveda na svoj račun. Čeprav se, kar pripišem sebi, ni dogodilo vedno le meni. Ljudje pač bolj uživajo, če imajo pred seboj konkretno osebo, ki se ji lahko smejiš. Jaz pa sem, seveda, že tako duhovno dozoril, da me, ko se smejejo ob mojih predstavah, to prav nič ne moti. Ja, to zmorejo le redki, le izjemni tako dozorijo, mislim. Dozorimo, da se zmoremo smejati na svoj račun, no jaz sem seveda med njimi. Vsaj tako sem si domišljal na tistem romanju, dokler nismo imeli maše tam pod plaščem ptujsko-gorske Matere Božje. Prišel je čas za pridigo. Pred se sem položil švingel listek. Zanimivo, kot otrok nisem smel švinglati, zdaj, ko sem bil star in bi moral imeti več pameti, pa lahko to počnem na očeh vseh. Pomenljivo sem se odkašljal. Kako mogočno do ni po cerkvi še moj kašelj, sem pomislil. Koliko bolj veličastno bo zvenila šele moja beseda. In sem zadonel. Mati Božja gor, Mati Božja dol, pa še sem in tja, pač za vse situacije našega življenja. In ko je bil na vrsti eden izmed mnogih pomembnih poudarkov, sem uzrl tam v klopi fantiča, ki je bruhnil v pritajen smeh. Njegova mama se je sklonila k njemu, da ga okara, Bogu hvala. On pa ji je nekaj šepnil v uho. Pogledala me je tako, kako naj rečem, zabodeno, da me je zmedla sredi pomenljive misli. Pogladil sem se po bradi. Morda se je ujel med kocine kak košček pohanja, ki sem si ga privoščil v avtobusu. To se rado zgodi, sem pomislil, ko je gospa kar na lepem bruhnila v smeh. Manj pritajen od tistega otroškega. Pravzaprav se je pošteno premešal med zvenenje mojih pomenljivih besed v svetišču. Romari so se ozrli vanjo. Ona pa je, kakor v opravičilo, pokazala proti meni. Ustrepetal sem in gotovo je zatrepetala tudi moja brada, ko je cerkev bruhnila v smeh. Ne vem, ali sem dobil uvid od svetega duha, vsekakor sem doživel hipno spoznanje. Spomnil sem jih, svojo brado sem jih spomnil na kozla in to na kozla, ki melje prazno slamo. V sebi nisem doživljal, da je lepo, če se smejejo ljudje na moj račun. Smeh me je zamoril, prizadel me je globoko v moji nadutosti, čeprav tega seveda nisem pokazal. Se sem vendar duhovno zrela oseba. Ja, rad se izpostavim v smeh, a le v redkih zadevah. In še tole v tistih, ki se me tičejo zgolj na površju. Tiste bolj osebne, na katerih jezdi moj ego. Ah, tistih se nikar ne dotikajte. Tam sem občutljiv in zamerljiv in se ob njih nikakor ne smejim, razen prisiljeno, če sem k temu prisiljen. Tam sem zato resen, silno resen. Tisto so moje drame, ki jih še nisem predelal. Moral bom še zoreti in v marsičem dozoreti, da se bom zmogel smejati resnično na svoj račun in bom iz svojih predelanih frustracij in zato komplikacij ponudil iskrivega smeha tudi vam. Predelane drame so najboljše komedije. Do takrat pa vam bom trosil predvsem in samo to, kar se je dogodilo navzven in me ne more preveč ogroziti v moji zaverovanosti vase, v mojem egu. Zato ga kar naprej ogrožajo situacije v življenju in če smo že pri živalih, naj vam opišem še eno. Thank you. Bilo je lani. Pastir na planini me je že nekaj časa vabil, naj ga obiščem.
Pa grem,
sem si rekel, potem pa nisem šel, ampak sem se odpeljal, dokler se je dalo tja, do krav, ki se pasejo na Raduhi. Stopil sem iz avta. Na planini je bilo vse polno turistov. V sebi sem se posmehnil tem mestnim ljudem, ki so stali zunaj ograje za živino.
Naj vidijo, kaj je pravi gorjan,
sem samovšečno pomislil in prestopil ogrado tja k kravam. Koliko nedoseženih zelišč me je pričakalo. Pogledoval sem k materini dušici in preverjal poglede meščanov. Tu in tam sem razbral, o, ta si pa upa, in mi je silno dobro delo. Iz žepa sem vzel vrečko, da naberem vanjo zelišč. Takrat pa krave so dvignile pogled. Mati vodnica, mislim na kravo z zvoncem, je glasno zamukala in zbudila pozornost še tistih, ki so se pasle bolj daleč. In v nekem trenutku so strumno stopile proti meni. Njihov korak je bil silno odločen in cilj sem bil, več kot očitno, prav jaz. Od vseh strani sem se čutil napaden. Le proti pastirjevi koči je bila rešitev še mogoča. Oblil me je pot, čeprav je bil jutranji hlad. Turisti so stopili k ograji in opazovali. Sicer sem želel ohraniti dostojanstvo gorjana, a me je približevanje govedi spravljalo v paniko.
Do pastirjeve koče je nekaj 100 metrov, sem pomislil. Če bom stekel, se osramotim. Če se bom pomikal počasi, kako da ni nič, kravam gotovo ne ubežim.
Odločil sem se za rešitev. Hiter korak, takšen, ki je najboljši tudi takrat, ko se mudi na stranišče, če stečeš, se podelaš, če si počasen, zamudiš in si na istem. A kaj, ko so pospešile tudi krave? Panika je povozila moj ponos in začel sem teči. Takrat pa vse krave v drnec po strmini proti meni. Nisem se več oziral na poglede turistov, zrl sem le proti pastirjevi koči in v grozi zakričal:
"Na pomoč, Franc, pomagaj!"
Bogu hvala, prikazal se je na vratih in zakričal: "Spusti!"
"Kaj naj spustim?"
sem zavpil.
"Vrečko."
"Kakšno vrečko?"
V roki imaš vrečko."
Belo vrečko, ki sem jo, kakor v edini opori pri sebi, panično stiskal, sem končno izpustil in planil proti koči v varno območje. Ves zadihan in prestrašen sem se zazrl v pastirja.
"Si videl? Napadle so me, od vseh strani so me napadle."
Bilo mu je nelagodno, mencal je.
"To je bilo zaradi vrečke,"
mi je končno pojasnil.
"Zaradi vrečke?"
"Zdaj kravice niso hudobne, samo belo vrečko so videle."
"Pa saj ni rdeča,"
sem pomislil na bike, ki jih rdečina spravlja ob živce.
"Saj te niso napadle, samo mislile so..."
"Kaj so mislile?"
Sem hotel razumeti to nepričakovano ofenzivo goveje živine.
"No, tu in tam jim v prav takšni beli vrečki nesem sol in so mislile, da si jim prinesel priboljšek,"
mi je pojasnil. Počasi sem se umirjal. Franc mi je ponudil domači kruh in ob njem še druge planinske dobrote, ki so bile kmalu na njem, na kruhu, mislim. Jedel sem in vmes sva klepetala. V pogovoru sem bil raztresen, bolj kot sicer, ker sem, po verjetnostnem računu, potihoma preračunaval, koliko časa bodo isti turisti še na tem mestu. Ne bi se rad prikazal pred njimi s ponižanim ponosom. A ko je pastir omenil, da so ti isti ljudje na tem mestu po ves dan, sem se tolažil z mislijo, da bom vsaj ob odhodu nastopil kot pravi gorjan.
"Med temi istimi kravami se bom sprehodil pogumno
in popravil bom vtis.
Ob slovesu mi je dal pastir v vrečko domači sir in še nekatere dobrote, pa me je, kdo ve, če ne božji, na vdih opomnil, naj ne bo vrečka nikar bela.
No, pa ti vse to spravim v tole rumeno,
je rekel Franc.
A v takšni jim ne nosiš soli,
sem preveril.
A, brez skrbi,
me je pomiril. In se res niso zmenile zame, mislim na krave. Bil pa je med njimi tudi bik. In ne le rdeča, tudi rumena barva, ki je bik preverjeno nikakor ne mara. Zdvignjeno glavo sem stopal med kravami proti ogradi in turistom. Zažvižgal sem si Kekčevo pesem.
Naj me vidijo zdaj v mojem pogumu,
sem pomislil, da slab vtis z dobrim vsaj izenačim, ko sem zaslišal za sabo topot. Takrat še nisem vedel, da je to, kar drvi proti meni, bik in ne krava. Nisem imel časa, da bi se sklonil in preveril. V paniki sem že iskal pribežališče. Nekaj 10 metrov od mene je bil sredi kopriv kup hlodovine.
O, rešitev,
sem pomislil in planil v koprive. Sredi njih sem se prebijal do hlodov in se povzpel. Bik je seveda ostal spodaj. Oddaleč sem slišal režanje turistov. Videti nekoga, ki se pred bikom skozi koprive prebija na svoj vrh rešitve, je bilo tragično seveda samo zame, zanje pa, ja. Ves opečen sem se obrnil od njih in se v besu razjokal. Niso me skeleli ožigi kopriv, peklil me je ponižani ponos.
Ja, Miško,
sem zaslišal Franca.
Kaj si pa naredil stricu Patru?
Miško, očitno bik, ki me je preganjal, je prav nežno zamukal, kako da bi se hvalil pred gospodarjem z ulovom. Franc ga je nežno pobožal in odgnal proti kravam. Potem mi je naznanil, da je varno, da sem lahko popolnoma brez skrbi, sicer pa me bo pospremil do avta. Spustil sem se s hlodovine, se ponovno prebil skozi koprive.
Na, saj rev me ne boš dobil,
me je skušal tolažiti Franc in se potem ves poklapan pomikal s pastirjem proti avtomobilu.
No, pa pridi še kaj,
mi je rekel, ko sva se tam ob ogradi poslovila. Obstopili so me turisti polni sočutnih pogledov. Gledali so vame kot v čudo, ne sicer kot malo prej goveja živina, čeprav sem potihem bolj zase kot zanje izustil,
pa kaj gledate vame kot biku nova vrata?
Tam med njimi sem stal ves razcapan, razmršen, ožgan od kopriv, predvsem pa do konca ponižen.
Ja, kaj ste iz mesta, da ne veste, da ne gre kar tako hoditi med živino, ki je za ogrado?
Je mene, Hribovca, poprašala sočutna turistka.
Midva sestrico sva stavila, se je oglasil fantič. Jaz sem rekel, da boste biku ušli, saj ste moški, čeprav malo čuden. Ona pa je trdila, da vas bo zabodel. Zmagal sem in zdaj mi je dolžna čokolado z lešniki.
Kislo sem se nasmehnil in se med njimi prebil do avtomobila. Odpeljal sem. V ponižanju in prizadetosti so se mi rosile oči. Ustavil sem in varen pred pogledi turistov, kot malo dete zajokal. Ne, ni potrebno, da ste sočutni. Le smejte se. Trpel je samo moj ego. V radijskem romanu ste poslušali humoresko Patra Karla Gržana Smejte se, saj je trpel le moj ego.
Zgodba je iz knjige Jaz Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Izdala jo je Založba Ognjišče. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete tudi v našem audio arhivu.